Administrata e mallrave terapeutike të Australisë ka njohur zyrtarisht të dy vaksina shtesë për COVID-19, Sinopharm nga Kina dhe Covax nga India. Miratimi i tyre parashikon lehtësime për hyrjen e disa mijëra studentëve dhe shtetasve të huaj në Australi. Ndjekim raportin. Joey Zhu është student për doktoratur në Universitetin e Sydney. Miku i tij Paul Tian, të cilin ai e njeh që nga shkolla e mesme, u pranua në një diplomë master në Universitetin Macquarie, ndërkohë që ai ishte në Kinë. Mësimet e Paul u zhvendosën në internet që në momentin që filloi dhe COVID-19, ai nuk pati mundësi të udhëtonte për në Sydney. Joey thotë se ai flet për ditë.
I've been closely monitoring what's going on with the border because I want all my friends to get back. There is a great portion of my friends.
E kam monitoruar nga afër se çfarë po ndodh me kufirin australian. Dua që të gjithë miqët e mi të kthehen. Kam një pjesë të madhe të miqëve të mi, të cilët vazhdojnë të jenë të bllokuar në Kinë e që janë shumë të interesuar të kthehen përsëri në Australi. Këta miq mund të ribashkohen së shpejti pas lajmit se Australia tani njeh vaksinat kineze Sinopharm dhe atë indiane Covax. Joey thotë se kjo do të ofrojë më shumë mundësi për studentët ndërkombëtar, të cilët dëshirojnë që të kthehen për të studiuar në Australi.
I would definitely define this as a very positive news or a positive gesture for welcoming the skilled immigrants as well as the international.
Do ta përkufizoja këtë si një lajm shumë pozitiv, një gest shumë pozitiv, i cili do të mirëpriste emigrantët e aftë si dhe studentët ndërkombëtar që të rikthehen, sepse më në fund vaksinat po njihen dhe po aprovohen në një farmace. Shpresoj se si do të jemi në gjendje që t'i shohim përsëri miqtë e mi në momentin që arrim shkallën e vaksinimit në 80%. Dhe Paul shpreson se më në fund do të arrijë në Sydney 18 muaj më pas mësimit në distancë.
Life in Australia is attractive and wonderful. I can't wait to experience a different life there. And of course the
Jeta në Australi është tërheqëse dhe mrekullueshme. Mezi pres të përjetoj një jetë ndryshe nga ajo që kam këtu. E sigurisht shpresoj e që të mësoj tani në universitet, të futem në bibliotekë, të filloj të përdor pajisjet laboratorike. Jam takuar me profesorin tim, me kolegët e mi, por nuk kam patur mundësi që t'i takoj ata personalisht. Për momentin, kufiri australian është i hapur vetëm për kthimin e australianëve, për banorët e përhershëm dhe familjeve të tyre të ngushta. Kjo për vetëm 3 juridiksione apo shtete dhe territore. Katriona Jackson, shefe ekzekutive e Universiteteve Australiane, thotë se ka një shans të mirë që shumë studentë do të jenë në gjendje që të kthehen për të mësuar në vitin akademik 2022.
Look, we need to work very quickly and very hard right now to make sure that all these processes are as streamlined and as smooth as they can be.
Duhet të punojmë shumë shpejt dhe shumë fort për të siguruar që të gjitha proceset të jenë më të thjeshta, më të lehta. E dim se ka një konfuzion të madhe rreth studentëve për atë që mund të bëjnë, ku mund të futen, ku mund të udhtojnë. Pra duhet të japim atyre sa më shumë informacione. Këto informacione duhet të jenë të njëjta për të gjithë. Sigurojeni që të gjithë studentët të kenë një rrugë të qartë, si do të futen në Australi. Jashtë vendit australian, për momentin ka 130-140,000 studentë, të cilët janë të regjistruar, por që nuk kanë mundësi të udhtojnë. Andrew McKellar, shefi ekzekutiv i dhomës australiane të tregtisë dhe industrisë, thotë se ai dëshiron të shikojë udhëtime pa karantinë për studentët e vaksinuar plotësisht. Ai thotë se studentët ndërkombëtar duhet të nënshtrohen karantinës pas mbritjes, se megjithatë kjo do të ishte një shumë e madhe për t'u paguar në prag të mësimeve.
This is a $40 billion a year industry. For Australia export industry it's absolutely essential that
Kjo industri ka vlerë 40 miliard dollar për Australinë, është një industri eksporti. Ka shumë rëndësi që të gjitha institucionet, universitetet të jenë në gjendje që të mirëpresin studentët që vijnë nga jashtë. Kina dhe India janë tregjet më të mëdha në këtë eksport dhe ne duhet të marrim të gjitha ata persona të cilët duan të vinë në Australi nga këto tregje. Arsimi ndërkombëtar është eksporti më i madh i vendit dhe konkurrenca është e ashpër. Australia shpreson të tërheqë studentë, edhe pse vendet e tjera tashmë e kanë hapur tapetin e mirëseardhjes. Por zoti McKellar thotë se çdo vonesë përpara vitit akademik që pengon ardhjen e studentëve ndërkombëtar mund të ndikojë në rimëkëmbjen ekonomike të Australisë.
The risk is that we're going to lose Students to other countries, whether it be Canada, the US.
Rreziku është do të jemi në gjendje të humbim student kundrejt vendeve të tjera, qoftë në Kanada, Shtetet e Bashkuara apo në Britaninë e Madhe. Rreziku është se nuk do të jemi në gjendje të marrim numrin e plot të studentëve që duhet të vinin në Australi. Dhe zonja Jackson thotë se ndërkohë që regjistrimi në Mbretërinë e Bashkuar është rritur, Australia mbetet përsëri zgjedhja kryesore.
So a really big survey last year reminded us that students love coming to Australia because of our world-class universities, but also because we are regarded.
Një sondazh i madh, të cilin e zhvilluan vitin e kaluar, na kujtoi se studentëve i pëlqen të vinë në Australi, për shkak se universitetet tona janë të klasit botëror. Por konsiderohemi si një vend më i sigurt dhe kjo është e vërtetë, duke patur parasysh se sa të vaksinuar jemi. Gjithashtu ka patur një vlerësim të lartë për praktikat e mësimdhënies vitin e kaluar, pavarësisht se ka qenë një vit shumë i vështirë nëpërmjet mësimeve të internetit. Pra studentët natyrisht që na shmojmë, dhe ne duhet t'i vlerësojmë ata në të njëjtën mënyrë, thot ajo. Paul thot se çantat e tij janë bërë gati, ai është gati të niset për të udhëtuar në Australi.
I have already packed my luggage and just waiting for the grand opening of the border.
I kam paketuar valizhet, jam gati që të pres hapjen e kufirit dhe sapo të hapet do të hy më njëherë, pas një vonesë, thot ai.